Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Jezus je edini pastir, ki nam govori, nas pozna, nam da večno življenje in nas varuje. Sveti oče po pozdravih skupaj z novo posvečenima duhovnikoma blagoslovil vernike na trgu svetega Petra. Papež Frančišek na nedeljo dobrega pastirja posvetil 19 duhovnikov. Papeževa odločba glede organiziranja romanj v Međugorju. 50 let kongregacija za zadeve svetnikov.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo di oggi Gesù si presenta come il vero pastore.
V današnjem evangeliju se Jezus predstavi kot pravi pastir Božjega ljudstva. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo četrto velikonočno nedeljo ali nedeljo dobrega pastirja.
Egli parla del rapporto che lo lega alle pecore del gregge.
Govori o odnosu, ki ga veže na ovce iz črede, torej na svoje učence, in vztraja pri dejstvu, da je to odnos medsebojnega poznavanja. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj, in jaz jim dam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile. Če bomo pozorno brali ta stavek, bomo videli, da se je Jezusovo delo izražal v nekaterih dejanjih. On govori, pozna, da večno življenje, varuje. Dobri pastir Jezus je pozoren na vsakega od nas, išče nas in nas ljubi. Namenja nam svojo besedo, v globine pozna naše srce, naše želje in naša upanja, kakor tudi naše polome ter naše razočaranja. Sprejema nas in ljubi nas takšne, kot smo, z vsemi našimi odlikami in z našimi pomankljivostmi. Vsakemu od nas da večno življenje. Ponudi nam torej možnost, da živimo polno življenje brez konca. Nadalje nas ljubeznijo varuje in vodi ter nam pomaga prekoračiti neprehodne steze in tvegajoče poti, ki se pojavljajo na poti našega življenja. Glagolom in dejanjem, ki opisujejo način, s katerim je Jezus dobri pastir v odnosu s svojimi, so dodani glagoli, ki se tičejo ovac, nas. Poslušajo moj glas, hodijo za menoj. To sta dejanji, ki kažeta, kako moramo mi odgovoriti na Gospodovo nežno in skrbno držo do nas. Poslušati in prepoznati njegov glas namreč vključuje domačno z njim, ki se utrjuje v molitvi, med srečanjem iz srca do srca z Božjim učiteljem in pastirjem naših duš. Ta domačnost v nas, ko smo odprti zanj, povečuje željo, da bi hodili za njim in išli iz labirinta zgrešenih poti, upustili sebično obnašanje, ter se tako napotili po novih poteh bratstva in darovanja samega sebe, v posnemanju njega.
Non dimentichiamo che Gesù è l'unico pastore.
Ne pozabimo, da je Jezus edini pastir, ki nam govori, nas pozna, nam da večno življenje in nas varuje. Mi smo njegova čreda in se moramo samo potruditi prisluhniti njegovemu glasu, ko z ljubeznijo preiskuje iskrenost naših src. Iz te stalne domačnosti z našim pastirjem izvira veselje hoje za njim, o tem pogovoru z njim in to, da se pustimo voditi k polnosti večnega življenja. Obrnimo se sedaj na Marijo, mater Kristusa dobrega pastirja. Ona, ki je brez odlašanja odgovorila na Božji klic, naj pomaga še posebej tistim, ki so poklicani v duhovništvo ter v posvečeno življenje, da bi z veseljem in razpoložljivostjo sprejeli Kristusovo povabilo, biti njegovi tesnejši sodelavci pri oznanjevanju Evangelija in v službi Božjega kraljestva v tem času.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek spregovoril o materinskem dnevu, ki ga danes praznujejo po številnih državah, ter o svetovnem dnevu molitve za poklice, ki vedno pride na nedeljo dobrega pastirja. Ob koncu pozdravu sta se mu pridružila novo posvečena duhovnika, ki sta skupaj z njim blagoslovila Božje ljudstvo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
in tante paesi oggi si celebra la festa della mamma.
Po številnih državah danes obhajajo materinski dan. Prisrčen pozdrav želim poslati vsem mamam, ter se jim zahvaliti.
Un applauso alle mamme a tutte.
Aplaus mamam.
Ringraziandole per la loro preziosa opera nella crescita dei figli.
Zahvaliti se jim za njihovo dragoceno vzgajanje otrok ter ohranjanje vrednote družine. Spomnimo se tudi mam, ki nas gledajo iz nebes in nadaljujejo svojim bedenjem nad nami z molitvijo. Naša misel pa je namenjena tudi naši nebeški mami, ki jo bomo jutri, 13. maja, obhajali z imenom Naša Fatimska gospa. Njej se izročimo, da bomo z veseljem in velikodušnostjo nadaljevali svojo pot.
Oggi, quarta domenica di Pasqua, domenica del buon pastore.
Danes na četrto velikonočno nedeljo, nedeljo dobrega pastirja, poteka svetovni dan molitve za poklice, katerega letošnja tema je Pogum tvegati za Božjo obljubo. Hoditi za Jezusom je vedno tveganje, zato pa je potreben pogum. Po vsej skupnosti se moli še posebej za poklice v duhovništvo in posvečeno življenje. Danes sem imel veselje v Baziliki svetega Petra posvetiti nekaj novih duhovnikov. Mislim, da so v skupini tam. Medtem, ko iz srca pozdravljam te nove duhovnike, skupaj z njihovimi domačimi in prijatelji, vas vabim, da se spomnite tistih, ki je Gospod še naprej kliče po imenu. Kakor je to storil nekega dne z apostoli ob obali Galilejskega jezera, da bi postali ribiči ljudi. Od teh 19 sem povabil 2, da vas pozdravita in skupaj z menoj blagoslovita. Po pozdravih vernikov in skupin na trgu svetega Petra je papež Frančišek zaprosil nova duhovnika, da sta skupaj z njim blagoslovila na vzoče.
Benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
Papež Frančišek je danes dopoldan na nedeljo dobrega pastirja, ko letos v cerkvi obhajamo 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice, v duhovnike posvetil 19 diakonov. 8 jih prihaja iz duhovniške bratovščine Sinov križa, 8 iz škofijskega misijonskega kolegija Redemptoris Mater, 2 iz papeškega rimskega bogoslovnega semenišča, 1 pa iz družine učencev. Stari so med 26 in 46 let. Večina prihaja iz Italije, po 1 pa iz Hrvaške, Peruja, Japonske ter z Haitija. Eden izmed novomašnikov iz rimskega bogoslovnega semenišča je 38-letni Alessandro Caserio, ki je pred posvečenjem povedal, da je bilo njegovo življenje povsem običajno. Sodeloval je v župniji, se družil s prijatelji, dokončal študij arhitekture in dobil službo. Kljub temu, da se je zdelo, da ima vse, pa je čutil, da mu nekaj manjka. In tako je postopoma odkril, da bo njegovo življenje dopolnjeno le na poti duhovništva. Giuseppe Vatimo, duhovnik škofijskega misijonskega kolegija Redemptoris Mater, pa je dejal, da se je njegov poklic rodil iz izkušnje klica njegovih staršev v krščansko življenje. Imeli so izkušnjo pastirja, ki išče izgubljeno ovco, in tako so z družino vstopili v cerkev, posebej v neokatehumensko pot. Čeprav je imel Giuseppe tedaj 7 let, pa pravi, da je prepoznal, da ga je Gospod klical od takrat naprej.
Kakor sta danes jutra sporočila monsignor Henrik Hozer, apostolski vizitator posebnim poudarkom za župnijo Međugorje in apostolska nunciatura v Sarajevu, je sveti oče odredil, da je mogoče organizirati romanje v Međugorje. S temi besedami se začenja sporočilo za javnost Aleksandra Čizotija, direktorja ad interim tiskovnega urada svetega sedeža, objavljeno v nedeljo 12. maja, kot odgovor na vprašanje nekaterih novinarjev. Pri tem pa je potrebno paziti, da se teh romanj ne bo razlagalo kot potrditev znanih dogodkov, ki še vedno zahtevajo preverjanje strani cerkve. Potrebno se je torej izogniti temu, da bi ta romanja z vidika doktrine ustvarjala zmedo ali dvoumnost. To velja tudi za pastirje kakršnega koli reda ali stopnje, ki nameravajo iti v Međugorje in tam obhajati ali somaševati na slovesen način. Zaradi velikega pritoka oseb, ki prihajajo v Međugorje, in zaradi obilne sadov milosti, ki to izvirajo, je to določilo, ki izhaja iz posebne pastoralne pozornosti, ki jo je sveti oče hotel dati tej resničnosti, namenjeno spodbujanju in pospeševanju sadov dobrega. Apostolski vizitator bo imel zaradi tega več možnosti pri vzpostavljanju, seveda v dogovoru s krajovnimi ordinariji, odnosov z duhovniki, pooblaščenimi za organiziranje romanov v Međugorje, kakor tudi zanesljivimi in dobro pripravljenimi osebami in pri nudenju informacij ter navodil, da bodo lahko rodovitno vodili ta romanja.
Kongregacija za zadeve svetnikov letos praznuje 50 let delovanja. 8. maja 1969 jo je ustanovil papež Pavel VI. Slovesno svetomašo je v sredo popoldne v Baziliki svetega Petra daroval kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Med homilijo je izpostavil, da je svetost najlepše obličje cerkve. 50. obletnica kongregacije za zadeve svetnikov je priložnost, da obnovimo svoje vneto prizadevanje za še tesnejše sodelovanje ter obenem s predanim duhom služenja Petrinski službi svetega očeta prispevamo k delu evangelizacije, je dejal kardinal Beču med homilijo. Ko cerkev krščanskemu ljudstvu ponudi določen tip svetosti za čaščenje, oznanja spreminjajočo moč evangelija, kajti navzočnost Kristusa v svetu je zmožna preoblikovati življenje oseb, ki verujejo vanj. Po kardinalovih besedah je zato delo vseh, ki sodelujejo pri postopkih za beatifikacijo in kanonizacijo, zelo dragoceno. Sicer pa je kardinal Beču izhajal iz besed papeža Frančiška, zapisanih v apostolski spodbudi Gaudete et exultate, da je torej svetost najlepše obliče cerkve. V duhu te trditve si kongregacija stalno prizadeva opravljati svojo dejavnost, ko stalno upošteva moč in lepoto pričevanja blaženih in svetnikov. Po njihovem krščansko-krepostnem življenju, po njihovi junaški smrti in delovanju, nam je dana priložnost, da motrimo neizčrpno rodovitnost evangelija, ki je zmožen utelesiti se v različnih kulturah in v različnih zgodovinskih dobah. Ti možje in žene svojo vero in z ljubeznijo kažejo na silovito in prenavljajočo navzočnost ostalega, saj so Kristusu dovolili, da je v polnosti prežel njihovo življenje, tako da so lahko rekli svetim Pavlom, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Slediti njihovemu zgledu, zateči se k njihovi priprošnji, nas združuje s Kristusom, ki je kruh življenja. Obstajajo okoliščine, ko močno čutimo šibkost in nestalnost svojega življenja, je nadaljeval kardinal Beču. Zato se nam Jezus kaže kot kruh resničnega življenja, želi nam podariti polnost življenja. Ni le kruh, ki nam daje življenje, omogoča nam ponovno zaživeti. Jezus nam daje življenje in nam zagotavlja, volja tistega, ki me je poslal, je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, marveč vse to obudim poslednji dan. Jezus je kruh življenja, ker nam daje vstajenje, in On nam ga lahko da, ker je vstali. Ko nam daje svoje telo v Evharistiji, nam govori o svojem življenju vstalega. Evharistija zatorej ne hrani našega zemeljskega telesa, ampak v nas hrani življenje vstalega Jezusa. Da bi lahko ostali na visoki ravni krščanskega življenja, kar je svetost, nas cerkev skozi bogoslužno leto vabi, da se spominjamo vrste svetnikov, ki so v polnosti živeli ljubezen, ter ljubili in sledili Kristusa v svojem vsakodnevnem življenju. Beatifikacije in kanonizacije nam govorijo, da je vsem mogoče prehoditi to pot svetosti. Cerkev tako vsem vernikom ponuja svetle zglede za posnemanje, saj smo po krstu vsi poklicani k svetosti.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 56. dan molitve za poklice. Pogum tvegati za Božjo obljubo. Seveda, sprejetje te obljube zahteva pogum, da tvegamo in naredimo izbiro. Prvi učenci, ki so začutili njegov klic, naj sodelujejo pri nečem večjem, so takoj pustili mreže in šli za njim. Odgovoriti na Gospodov klic pomeni povsem zastaviti samega sebe in se soočiti z velikim izzivom. Pomeni biti pripravljen zapustiti vse, kar nas hoče priklepati na našo malo barko in nam preprečiti, da bi naredili dokončno izbiro. Poklicani smo biti drzni in odločni pri iskanju Božjega načrta za svoje življenje. Ko zremo ocean poklica, se ne moremo zadovoljiti s popravljanjem svojih mrež na čovnu, ki nam daje varnost, temveč moramo zaupati Gospodovi obljubi. Predvsem mislim na klic k krščanskemu življenju, ki ga vsak od nas prejme pri krstu in ki nas spominja, da naše življenje ni naključje, temveč dar, da smo ljubljeni Božji otroci, zbrani v veliki družini cerkve. Prav v cerkveni skupnosti se krščansko življenje rodi in razvija, predvsem z liturgijo, ki nas uvaja v poslušanje Božje besede in v milost zakramentov. Prav tu smo se že od zgodnjega otroštva uvajali v umetnost molitve in bratske delitve. Prav zato, ker nas prerodi za novo življenje in nas vodi k Kristusu, je cerkev naša mati. Zato jo moramo ljubiti tudi takrat, kadar na njenem obličju zaznamo gube krhkosti in grehov, in moramo sodelovati pri tem, da bo vedno lepša in svetlejša ter s tem priča Božje ljubezni v svetu. Krščansko življenje tako najde svoj izraz v teh odločitvah, ki s tem, da natančno usmerjajo naše osebno potovanje, prispevajo tudi k rasti Božjega kraljestva v svetu. Mislim na odločitev za poroko v Kristusu in na ustvarjanje družine ter tudi na vse druge poklice povezane z delom in s poklicnim življenjem, na zavzetost na področju dobrodelnosti in solidarnosti, na družbeno in politično odgovornost in tako naprej. Gre za poklice, ki nas naredijo za nosilce obljube dobrote, ljubezni in pravičnosti, ne samo za nas same, temveč tudi za družbene in kulturne kontekste, v katerih živimo, ki potrebujejo pogumne kristjane in pristne priče Božjega kraljestva. V srečanju z Gospodom more nekdo začutiti privlačnost klica v posvečeno življenje ali v službeno duhovništvo. Gre za odkritje, ki privlači in obenem straši. Čutiti se poklicani, da bi postali ribiči ljudi v ladji cerkve s popolno podaritvijo samega sebe in prav tako zvestim služenjem evangeliju, bratom in sestram. Ta izbira nosi sabo tveganje. Pustiti vse za seboj, da bi šli za Gospodom, se mu popolnoma posvetili ter postali njegovi sodelavci. Številni notranji odpori morajo preprečiti takšno odločitev. In zlasti v nekaterih močno sekulariziranih okoljih, kjer se zdi, da ni več prostora za Boga in za evangelij, zlahka pademo v malodušnost in v utrujenost upanja. In vendar ni večjega veselja, kakor da nekdo tvega življenje za Gospoda. Zlasti vam, mladi, želim reči, ne bodite gluhi za Gospodov klic. Če vas On kliče, da hodite za Njim, ne povlecite vesel v čoln, temveč Mu zaupajte. Ne dovolite, da vas okuži strah, ki nas hromi pred visokimi vrhovi, ki nam jih Gospod predlaga. Vedno se spominjajte, da tistim, ki zapustijo mreže in čoln, da bi mu sledili, Gospod obljublja radost novega življenja, ki napolnjuje srce in poživlja naše potovanje.
Marnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti. Nova zaveza. Jezus, ki je večno mlad, nam hoče podariti vedno mlado srce. Božja beseda od nas zahteva: očistite se starega kvasa, da boste novo testo. Istočasno pa nas vabi, da slečemo starega človeka in oblečemo novega človeka. In ko razlaga, kaj pomeni obleči se tisto mladost, ki se prenavlja, pravi, da to pomeni imeti nežnost, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima katere kaj pritožiti proti kateremu. To pa pomeni, da je prava mladost v tem, da imamo srce, ki je sposobno ljubiti. Nasprotno pa postara duša vse tisto, kar nas ločuje od drugih. Poglejte, zakaj takole zaključi. Na vse to pa si oblecite dejavno ljubezen, ki vse to povezuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.